Straujā COVID-19 izplatība Indijā šī gada pavasarī daļēji tika skaidrota tieši ar jauno vīrusa delta paveidu. Lai gan pazīmes par jauno paveidu un tā bīstamību bijušas zināmas jau gada sākumā, plaši ierobežojumi ieviesti netika. Arī pavasarī noritēja vairāki politiski un reliģiski masu pasākumi, ļaujot vīrusam izplatīties tālāk. Tā rezultātā tika pārslogotas slimnīcas, kurās katastrofāli trūka gan gultas vietas, gan skābeklis. Ļaudis mira gaidot rindās pie pārpildītajām slimnīcām. Mirušie tika sadedzināti uz ielām, jo krematorijas bija pārpildītas. Tomēr valdības kritiķi nevēlēšanos noteikt ātrus un efektīvus ierobežojumus saistīja arī ar vēlmi no smaga trieciena maksimāli pasargāt ekonomiku. Galu galā tos nācās tomēr ieviest, līdzīgi kā pirms tam 2020. Gadā. Āzijas trešā lielākā ekonomika bija viena no tām pasaules lielākajām ekonomikām, ko COVID-19 krīzes kārusi vissmagāk. Ja runājam kaut vai par eksportu un importu, tad līdz ar smago uzliesmojumu aprīlī abi šie rādītāji kritās teju uz pusi. Neraugoties uz postošo otro vilni pavasarī, ekonomika uzrādījusi atkopšanās pazīmes. Ārvalstu investīciju apjoms pēc straujā krituma aprīlī atkal ir augošs. Indijas ekonomika šā fiskālā gada pirmajā ceturksnī, kas noslēdzās jūnijā, salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pirms gada palielinājusies par 20,1%. Tādējādi reģistrēta straujākā izaugsme kopš šo datu apkopošanas sākšanas 1996. Gadā. Attiecīgajā ceturksnī pirms gada valsts ekonomika saruka par 24,4%, kas bija rekords straujuši kritums, ko izraisīja koronavīrusa izplatības ierobežošanai paredzētie pasākumi. Ekonomikas izaugsmi pagājušajā ceturksnī galvenokārt veicināja augšupeja rūpniecības un celtniecības nozarēs, kā arī eksporta apjoma pieaugums. Savukārt uzņēmējdarbības aktivitāte lielā mērā ir atgūsies pirms pandēmijas līmenī, taču izaicinājums ir saglabāt šo trajektoriju. Turpina ekonomists Makirti Joshi.
Ir skaidrs, ka otrais vilnis noveda veselības aprūpi līdz sabrukumam, bet ekonomika netika skarta tik smagi. Iemesls tam ir tas, ka pamazām iemācāmies sadzīvot ar vīrusu. Tie sektori, kam klājās ļoti labi, ir piemēram lauksaimniecība un komunālo pakalpojumu nozare, kur esam pirms pandēmijas līmenī. Bet daudziem citiem sektoriem, piemēram komunikācijas nozarē, viesmīlībā, transporta jomā, joprojām nav tik labi rādītāji.
Lai gan tendences ir pozitīvas, jāpiebilst, ka nav piepildījušās pašas optimistiskākās cerības, kas tika paustas pirms postošā otrā viļņa. Proti visas prognozes izteikušās finanšu institūcijas, iekšzemes koprodukta izaugsmes prognozes otrā viļņa dēļ mainīja uz leju sākot no 1% un beidzot pat ar vairāk nekā 4%. Tagad, piemēram, Starptautiskais valūtas fonds prognozē, ka Indijas iekšzemes koprodukts fiskālajā gadā līdz 2022. Gada martam pieaugs par 9,5%. Savukārt saskaņā ar Mumbajā bāzētās pētniecības firmas Quantico Research datiem, Indijas ekonomikai pie teju pirms pandēmijas lieluma vajadzētu atgriezties nākamajos divos ceturkšņos. Tikmēr reālais izaugsmes temps pirms pandēmijas līmenī varētu atgriezties finanšu gadā, kas beidzas 2026. Gada martā. Kopumā noskaņojums par ekonomisko situāciju tirgū ir optimistiskāks par pašu indiešu noskaņojumu. Turpina bijušais valdības ekonomikas padomnieks Arvinds Subramanians.
I think there are a number of short-term factors. Exports are coming back thanks in part to the global.
Es domāju, ka ir daži īstermiņa iemesli tam, kādēļ noskaņojums tirgu ir salīdzinoši optimistisks. Eksports atgriežas, fiskālie ieņēmumi ir augsti, sajūta, ka sliktākais ar COVID-19 ir aiz muguras un norisinās vakcinācija. Tāpat optimismu rada arī aktīva reformu darba kārtība.
Tikmēr Indijas rezervju bankas vadītājs Šaktikanta Dass uzsvēris, ka ilgtspējīga ekonomikas izaugsme būs iespējama tad, ja tiks veikts liels ieguldījums veselības aprūpē, izglītībā, inovācijās, fiziskajā un digitālajā infrastruktūrā. Tāpat jāturpina reformas darba un produktu tirgos. Daudz ekonomisti kā kritiski svarīgu faktoru min vakcināciju. Nepieciešams rūpīgi sekot COVID-19 izplatībai valstī un turpināt palielināt vakcinēto cilvēku skaitu. Vienā diennaktī inficēto skaits valstī ir ievērojami krīties. Pēdējā mēneša laikā tie ir mazāk nekā 40 tūkstoši jaunu saslimšanas gadījumu. Bet ārsti baidās, ka tuvojas trešais vilnis, ņemot vērā, ka valsts ir atcēlusi ierobežojumus. Lai gan pašlaik Indijā saskaņā ar oficiālajiem datiem vismaz vienu devu saņēmuši 70% iedzīvotāju, pilnībā vakcināti tikai nepilni 19%. Lai vakcināciju paātrinātu, Indija kalnu reģionos ir sākusi piegādāt vakcīnas ar droniem. Rihards Plūme, Latvijas radio.